Der hersker ingen tvivl om, at vejen til læring er brolagt med forhindringer. Der er mange ting, som spiller ind på, om børnene og eleverne i skolen opnår den bedste læring. Koger man de mange forskellige ingredienser, som f.eks. trivsel, mobning, relationer, konflikter, fællesskaber osv., sammen bliver det hele mere eller mindre til det begreb, vi kender som undervisningsmiljø. Mit navn er Morten Bramming, og jeg er din vært, og i denne udgave af hashtag uddebatpod sætter vi fokus på begrebet undervisningsmiljø. Jeg fik lov til at besøge direktør i Dansk Center for Undervisningsmiljø, Jenny Moon, til en snak om, hvordan man både kan forstå begrebet, og hvordan man som lærer, pædagog og leder kan implementere det i sin hverdag i daginstitutioner og eller i skolen. God fornøjelse. Tak fordi, at vi måtte have lov til at komme her i huset her hos Dansk Center for Undervisningsmiljø og snakke om undervisningsmiljø og skole. Og Jenny, jeg kunne godt tænke mig at høre dig, altså hvad er et undervisningsmiljø? Altså, hvordan definerer man et undervisningsmiljø?
Jamen, først og fremmest så skal man forstå undervisningsmiljø som elevernes miljø. Det er jo dem, der er omdrejningspunktet. I store træk så kan man fint sidestille det med vores arbejdsmiljø, når vi går på arbejde. Så undervisningsmiljø, det er det, eleverne møder ind til. Det er det, de bidrager til, deltager i og påvirkes af, når de går i skole. Så det er jo rimelig omfattende, og det kan omhandle alt fra, hvordan man taler sammen, om man oplever at blive hørt i skolen, om man oplever, at der er trygt, sådan at man tør række hånden op, om de fysiske rammer, indretning, de understøtter de læringsaktiviteter, der skal ske. Det handler også om adfærd på de sociale medier, i de virtuelle rum, og man oplever, at undervisningen giver mening. Så i det store billede, der er undervisningsmiljø et sammensat begreb. Det er meget komplekst, men ikke desto mindre er det jo vigtigt, at man forholder sig til det.
Så det er både et fysisk, æstetisk og et psykisk arbejdsmiljø, vi snakker om?
Ja, altså hvis jeg skal forsøge at gøre det lidt mere konkret, så her på DSOM, der definerer vi undervisningsmiljø ud fra tre dimensioner, som du også er inde på. Det fysiske, det psykiske og det æstetiske miljø. Og det fysiske, det er alt lige fra indretning. Hvordan møblerer vi vores klasselokaler, vores fællesområder? Det handler om indeklimaforhold. Hvordan bruger vi lyset til at understøtte undervisningen? Hvordan kan man høre, hvad der bliver sagt? Er der god temperatur? Er der for varmt eller for koldt? Det handler også om rengøring. Det handler om toiletforhold. Og det handler faktisk også om sikkerhed. Altså, når vi arbejder med maskiner, det gør man ikke så meget i grundskolen, det gør man i hvert fald på erhvervsskolerne, så handler det også om, at man har et fysisk sikkert undervisningsmiljø. Det psykiske undervisningsmiljø, det handler i højere grad om det her med, om man trives som elev, om man føler, man har nogle gode venner, at man føler, man har en god relation til sine venner, men også til sine undervisere og til det pædagogiske personale i skolen. Det handler om faglige fællesskaber, og især også, som jeg lige var inde på, de sociale fællesskaber, om man egentlig har en oplevelse af, at man kan gøre en forskel for sin egen læring og trives med det. Og så er der det æstetiske undervisningsmiljø, som vi desværre ikke taler så meget om, men som også har en stor betydning. Og det handler i højere grad om det her samspil imellem omgivelserne og elevernes sanser i hverdagen. Altså, hvordan oplever vi at gå i skole? Hvordan er det? Er det rart at være i skole her? Og det kan være alt lige fra måden, vi sammensætter farverne på væggen, til hvordan vi udsmykker institutionerne. Det kan handle om rigtig meget om atmosfære også. Og også i forhold til, hvordan bygningerne, rummene, indretningen, det ligesom indvirker på elevernes oplevelser, men også deres handlinger. Hvad er det, rummene indbyder til? Sådan i fagligt terminologi, der taler vi om, hvor hårdt et rum er programmeret. Det vil sige, når vi træder ind i et rum, kan vi så ligesom afkode, hvad vi må ind i det her rum, hvad det ligger op til, hvad det indbyder til. Og det kan man sige, i sådan i et gammelt sløjtlokale, der er der ikke særlig mange, der er i tvivl om, at her handler det ikke om, at vi skal sidde og lytte til, hvad læreren siger. Her handler det måske mere om, at vi skal prøve nogle ting med de forskellige værktøjer, der er til stede.
Og hvad betydning har det for et undervisningsmiljø?
Jamen, sådan, hvis vi starter sådan på den store klinge, så kan man jo sige, at et godt undervisningsmiljø, det er i bund og grund forbundet med alt det, vi gerne vil have, skal ske i skolen. Trivsel, læring, udvikling. Vi vil gerne have nogle motiverede elever. Vi vil gerne have, at de deltagende og de bidrager ind i klassefællesskabet og i skolefællesskabet generelt. Så når man nu taler... Nu har jeg hørt begrebet meget her på det sidste, det her med højkvalitets dagtilbud. Hvis vi skal tale om højkvalitets skoler, så synes jeg, at undervisningsmiljøet, det er helt afgørende for, at vi har en skole med høj kvalitet. Og så synes jeg også, at det taler rigtig meget ind i hele den her dannelsesopgave, som jo også ligger i grundskolen. Altså, hvordan får vi dannet de her elever til at kunne blive et med sig selv, var jeg lige ved at sige, men også blive et med omgivelserne.
Jamen, hvordan, altså, hvis man skulle synes, det her det er noget af det mest naturlige ude i den skole, at det er et undervisningsmiljø. Jeg tror ikke, at vi kan finde nogen, som vil sige, at det er ligegyldigt. Så hvordan sikrer man et sundt undervisningsmiljø? Altså, hvordan implementerer man det som noget af det mest naturlige i hele verden ude på en skole i Danmark?
Det er rigtig svært, men man kan sige... Noget af det, vi er rigtig gode til i Danmark, det er de sociale indsatser. Det er indsatser, der handler om legegrupper, fællesarrangementer, overnatningsarrangementer osv. Det er vi rigtig gode til, og det skal vi blive ved med. Men vi bliver også nødt til at kigge ind i de faglige fællesskaber, kan man sige, altså ind i undervisningen, og i højere grad forsøge at etablere og opbygge nogle trivsels- og fællesskabsopbyggende relationer i selve undervisningen. Og det er der rigtig mange, der er blevet bedre til i dag. Men vi har ikke alle med endnu. Helle Rabil, hun bringer det her begreb i spil, hun kalder fællesskabende didaktikker, som i bund og grund handler om at bygge fællesskaber op i undervisningen, og dermed også styrke relationerne. Alt det, der handler om det psykiske og det sociale undervisningsmiljø. Og et helt konkret eksempel på det, fordi det kan være sådan lidt diffust at tale om. Jamen det kan være, jeg hørte engang et eksempel fra en, som fortalte om en lærer, som havde bedt klassen at læse en tekstpassage op. Og det var så den her arabiske dreng, der skulle læse det op. Og da han når til ordet duk, altså D-U-G, så læser han Gud. Mm-hmm. Fordi man jo på arabisk læser bagvendt.
Ja, ja.
Og det, der måske kunne have været drengens udsathed her, man kunne grine lidt af ham måske, man kunne sige, det var forkert det her, der tager hun faktisk det her og vender det om til noget positivt, sådan at drengens styrke, den forskellighed, der ligger i, om man kommer fra et arabisk talende land eller dansk talende land, bliver en styrke, og man faktisk går ind og siger, ah Gud, vi taler om det her, fedt, han kan læse bagvendt også. Så det handler også om at kunne se styrkerne og bruge de enkelte elevers styrker, forser, forskellighed, omsætte det til noget, som kan skabe glæde for hele klassen.
Altså, hvor starter man henne? Altså, se ud fra de ressourcer, man nu har ude på den enkelte skole. Det er jo noget med økonomi og sådan noget. Det er også noget med elevsammensætning, man har. Noget med de fysiske rammer og sådan noget.
Ja.
Hvor starter man henne? Sådan helt lavpraktisk, når man står ude i... en eller anden skole i et eller andet sted i Danmark, med de ressourcer, de bygninger, de elever, den masse, man nu har i sådan en travl hverdag.
Ja. Når jeg startede med at sige, at det er elevernes miljø, så er det også et udtryk for, at vi i høj grad skal spørge eleverne. Vi bliver nødt til at inddrage eleverne i det her arbejde. Så et rigtig godt sted at starte, det er at spørge eleverne, involvere dem i deres eget undervisningsmiljø, og blive klogere på, jamen, hvad er det, I tænker og oplever som det gode undervisningsmiljø? Og der har vi jo masser af gode eksempler på, hvordan man kan gøre det. Vi har blandt andet de nationale trivselsmålinger, som er et godt afsæt for en drøftelse på klasseniveau, på skoleniveau, også blandt ledelsen. Fordi det her, det handler jo om en værdisnak. Miljø. Man kan sige, at miljø rimer lidt på kultur i den her sammenhæng, fordi det er jo en kultur, der skal prioriteres og som skal arbejdes med. Og det er jo i høj grad skoleledelsen, der har et ansvar her for at få det implementeret. Når jeg siger elevinddragelse, så er det jo en form for inddragelse. Men hvis man tænker sådan lidt den her udvikling med begrebet whole school approach, så handler det også om at inddrage samtlige andre, der har berøring med skolen og elevernes undervisningsmiljø. Og det er jo høj grad de ansatte. Og derudover så er det jo forældrene, som er tæt på eleverne også. Det er skolebestyrelserne, som også har et ansvar. Og i sidste ende er det jo også et forvaltningsanliggende, at man også formår at etablere et godt samarbejde mellem forvaltning og skole.
Men hvordan hænger det sammen, de her? Altså hvad, er der noget, der kommer før noget andet? Altså, er det, du siger, at vi starter med eleverne, men skal vi starte med det psykiske først? Tænker du, det er det, og så kommer det andet efterfølgende, og det er så det æstetiske til allersidst, eller er det den anden vej rundt, at det er farverne på væggen, der faktisk er med til at gøre, at vi... Kan man sige noget om det? Eller hænger det bare uløseligt sammen, de der tre dimensioner, du taler om?
Altså, hvis der ikke er en direkte sammenhæng imellem de enkelte parametre, så er der i hvert fald overlap. Okay. Og jeg vil sige, at det er jo meget situationsbestemt, i hvilke situationer man taler om. Men udfordringen her, det er jo, at vi skal øve os og blive bedre til at nedbryde den her silo-tanke om, at vi har noget, der handler om det fysiske, vi har noget, der handler om det psykiske, og hvis vi så når til det, så har vi også noget, der handler om det æstetiske. Det er en øvelse, som er rigtig svær, fordi at det kræver en tværfaglighed, tværfaglig viden, som måske ikke er til stede alle steder ude på skolerne i dag. Fordi det hænger uløseligt sammen. Det vil jeg våge at påstå. Man kan tage det her eksempel med toiletforholdene. Der tænker vi det jo ofte som, hvor mange toiletter er der? Er der gjort ordentligt rent? Er der toiletpapir til stede? Er der sæbe på ved håndvasken osv.? Det er meget noget, der kobler sig til det fysiske. Men det at gå på toilet, når man er i skole, det handler i lige så høj grad om tryghed og om tilhørsforhold. Er man tryg ved at gå på toilettet? Eller er man bange for, at låsen bliver brudt op, eller at folk kan høre, hvad man laver derinde, eller at der lige pludselig er nogen, der kigger over lågen, ikke? De gamle toiletter, hvor der er luft for oven og for neden. Så det knytter sig i lige så høj grad til både det sociale og det psykiske undervisningsmiljø, som handler om at få skabt en kultur, hvor man også tager ejerskab på, hvad vil det sige egentlig at have et behov for at gå på toilet, når man er i skole?
Hvad vil du sige, den der tværfaglighed, den findes formentlig ikke derude på skolen? Nu antager vi i hvert fald en masse ting lige nu her, men hvad gør man så? Altså, hvor går man hen? Hvad hiver man? Du siger, altså skoleledelsen og forældrene, det var jo... Men der var også en kommunalbestyrelse, der piller en måske. Men hvor søger man noget mere viden om det her? Hvem er det, man hiver fat i, hvis...
Og nu er det oplagt at sige, at det er SOM, ikke?
Ja, det er klart.
Men altså, der er jo mange måder at gribe det an på, og det handler lidt om, hvad det er, man står i. Altså, noget af det, vi ser i dag, det er, at hvis man står i en renoveringsproces eller en anden form for byggeproces, jamen, så er det bare vigtigt, at man får inddraget praktikerne, også når det handler om de fysiske miljøer. Fordi det, vi jo også kan se, det er, at man bruger rigtig, rigtig mange penge på at bygge og renovere i dag. Ja. Og det, der desværre sker, det er, at lærerne og pædagogerne, dem, der er ude i virkeligheden, de er en meget, meget lille del af den bygge- og renoveringsproces. Og den konsekvens, det kan have, det er, at man som lærer går ud og praktiserer den undervisning på den måde, man er vant til. Og på den måde, så får man jo ikke optimalt udbytte af den byggeproces, man har været i gang i. Så det handler også om at se, jamen, når man skal bygge, når man skal renovere, få nu praktikerne ind, så vi er sikre på også, at de justeringer, der kommer til at være, og prioriteringer undervejs, at det er nogen, som er aligned med praksis. Fordi de har et helt andet blik på, hvad der skal prioriteres, hvis der skal prioriteres. Og det samme med eleverne, kan man sige. I dag der har vi tendens til at inddrage praksis, sådan lige i begyndelsen af nogle processer. Og så ser vi dem ikke, før der står et nyt klasselokale færdigt til dem. Og det er ærgerligt. En anden måde, man kan gribe det an på, det er, vi arbejder lige nu med det, vi kalder en rumvejleder uddannelse. Og det er rent faktisk et kursus, hvor man klæder lærere og pædagoger på til at facilitere deres egne fysiske rammer. Altså til at justere på de fysiske rammer undervejs i et undervisningsforløb. Så det vil sige, hvis man ikke synes, der er noget, der fungerer med de fysiske rammer, så bliver man faktisk klædt på til at kunne handle ind i rummet. Sådan at rummene og indretningen bliver, kan man sige, hvad er det, man siger på pædagogisk vis, det fælles træde. Mm.
Og det er simpelthen din uddannelse, I tilbyder her i hos jer?
Vi er ved at lave nogle pilotprojekter lige nu med blandt andet Aarhus Kommune. Og det kommer der rigtig meget spændende ud af lige nu. Og vi hører faktisk også, at der er en stigende efterspørgsel efter det. Og det handler jo også om viden, for man kan sige, når vi nu allerede har defineret det som både det fysiske, psykiske og æstetiske, og vi måske godt her kan konkludere, at det er lidt komplekst og lidt omsiggribende, så handler det jo også om, at viden det bliver en betingelse for at kunne handle optimalt. Det vi kan se med, hvis vi zoomer ind på konsekvenserne af et dårligt psykisk undervisningsmiljø for eksempel, det kan jo være mobning, ensomhed, præstationskultur, stress osv., det er jo, at konsekvenserne ofte bliver knyttet op på det enkelte elev. Men det, man skal være opmærksom på her, og det er jo en viden, man skal have for at kunne handle derefter, det er, at det kan godt være, at det går ud over en elev, sådan groft sagt, men løsningerne, det skal altså findes i fællesskabet. Og det er jo her, undervisningsmiljøet bliver helt centralt. Vi bliver nødt til at gå ind og arbejde med fællesskaberne, med kulturen og med miljøet, for at vi kan komme de her individuelle udfordringer til livs også.
Altså du tænker, vi kan godt vende til tilbage, du siger det der med den der byggeproces, der jo er. Der er rigtig mange skoler i dagens Danmark, der renoverer og sådan noget. Og der siger du simpelthen, at der er for lidt tværfaglig viden i de der arbejdsgrupper. Det består af en arkitekt og en projektleder og en skoleleder og måske nogen fra kommunalforvaltningen. Men der er ikke nogen skoleleder, der er ikke nogen praktikere som sådan. Og det er en fejl, siger du.
Altså det er der i for ringe grad, synes jeg. Og som jeg også sagde, jamen så bliver de måske inddraget, men de bliver det på bestemte og meget tidlige...
I sådan en idéfase måske.
Ja, lige præcis. Ja. Ikke? Og så går de hjem igen i praksis, ja. Og så møder de ind til et nybygget skole eller klasselokale. Det vi kan se med byggeprocesserne, det er, at når man starter en byggeproces, jamen så er der enormt lidt viden til rådighed tilgængeligt for dem, der står og skal håndtere det her. Men der skal træffes enormt mange beslutninger på samme tidspunkt. Og det kan man sige, det var kommet imellem meget lidt viden og rigtig mange beslutninger. Der mener jeg, at hvis vi inddrager praktikerne, altså lærerne, pædagogerne, eleverne i højere grad, så får vi nogle bedre beslutninger der. Fastholder vi inddragelsen gennem hele byggeprocessen, så vil jeg mene, at der er et potentiale for, at vi også står i sidste ende med en skole eller en renovering, som giver mening for den enkelte pædagogiske praksis.
Så det, du også siger, det får mig til at tænke på en tidligere podcast, vi lavede en gang for lang tid siden, om kreativitet med Lene Tangård, som i dag sidder nede i på Designskolen i Kolding, men dengang sad som professor i Aalborg. Hun sagde, at når vi arbejder med gode idéer, så skulle vi, det vi tit ofte havde tendens til, det var, at vi mødes med folk, der mindede om os, om hinanden. Og det var, hun ville gerne have, at vi vendte det rundt, så vi mødtes med nogen, som var meget mere forskellige fra os selv. Og derved så kom vi måske på nogle bedre idéer. Så det er lidt det samme, du siger her, at de her arbejdsgrupper, der sidder med de her byggeprocesser, de skal faktisk måske sammensættes af nogen, det forskellige faggrupper fra den her skole, for det, derfor får måske de bedste idéer frem, de bedste resultater ud af den her byggeproces.
Lige præcis, fordi min pointe her, det er, at vi skal i højere grad have bygningerne og de fysiske rammer, indretningen til at understøtte de pædagogiske og didaktiske visioner, som man som skole har. Hvad er det for en pædagogik, man gerne vil praktisere her? Og hvordan skal vi så indrette os, hvis indretningen skal understøtte det? Altså for eksempel i dag er der jo mange skoler, der i hvert fald periodisk ikke arbejder ud fra det her gammeldags røv til sædeundervisning, hvor der er en masse borde og stole på række og et kateter, læreren sidder ved. Det er et lidt større bord, læreren har deroppe. Men hvor man siger, jamen der er nogle grunde didaktiske overvejelser her, om vi skal have noget formidling et sted. Så laver man måske et område til formidling, som i nogle tilfælde kan være en formidlingstrappe. Man kan sidde lidt, hvor man vil hen, ikke? Og det ligger heller ikke op til, at man sådan sidder og laver gruppearbejde i længere tid. Så kan man have et andet rum, hvor man laver gruppearbejdspladser. Man kan have et tredje rum, hvor man siger, at her skal man gerne fordybe sig. Og det er jo her, at man kan få undervisningsmiljøet til at virkelig at være rigtig, rigtig, rigtig inspirerende. Og det kan man netop ved at samtænke det fysisk, psykiske og æstetiske. og lade indretningen understøtte de aktiviteter, der skal ske. For eksempel med lys. Det kan jo både være et æstetisk element, det kan også være et fysisk element. Altså man kan sige, at vi har behov for lys for at se, men afhængigt af, om du skal sidde og læse en bog, hygge dig, eller om du bare skal sidde og diskutere, reflektere over noget, så skal du have den lyssætning, der passer dig til.
Hvor får man alt den her viden fra, hvis man står i det? Du siger, jeg siger, hos jer, det var et, godt, et rigtig godt sted at starte. Det var jo at besøge jer, eller gå ind på jeres, og I udgiver jo alle mulige forskellige materialer. Ja. Så hvor kan man søge mere viden om det her hen?
Jamen altså, de helt sådan tekniske grænseværdier, sådan, det kan man søge i bygningsreglementet, og vi har også nogle vejledninger. Jamen så er der jo rigtig mange, som er begyndt at dele de gode eksempler. Der er mange fonde, som udgiver fantastiske værker, som jeg tror bliver brugt alt for lidt omkring, jamen, hvordan arbejder man med det gode indeklima? Hvordan får man lavet et inspirerende og også socialt bæredygtigt undervisningsmiljø? Det er der også masser af eksempler på. Så jeg synes, at man skal blive bedre til at dele eksemplerne. Og det vil vi også gerne hos DSOM understøtte.
Nu er vi egentlig ved at nærme os sluttidspunkt, men der er noget, jeg kommer til at tænke på, som jeg endelig til at undre mig, og det jeg håber, jeg ved ikke, om du kan svare på, men nu spørger jeg alligevel. Altså, når vi snakker undervisningsmiljø, og vi snakker indretning og sådan noget, hvordan kan det være, at stort set alle undervisningslokaler i dette land, de er firkantede, rektangulære måske, eller kvadratiske. Meget få i virkeligheden derude er måske runde og sådan noget. Har vi nogen evidens på, at firkantede rum, de er bedre til at undervise i end runde rum, for eksempel?
Ikke så vidt jeg ved, men Nej. Det er da et super interessant spørgsmål. Jeg er desværre ikke selv uddannet arkitekt eller bygningsingeniør. Jeg er uddannet pædagog, men jeg tænker, at det handler en lille smule om, at 95% af vores skoler i dag er bygget før 1995, og det gjorde, at man havde nogle bestemte typologier af skoler og måder, man byggede på i de årtier.
Det var hermed de sidste år. Janni, tusind tak, fordi at vi måtte komme forbi her i Dansk Center for Undervisningsmiljø i Randers og spørge ind til undervisningsmiljø. Du lytter som sagt til #uddebatpod, som er en podcast produceret af Uddannelsesdebatten. Og skulle du have lyst til at høre andre pædagogiske emner, så er der jo flere at hente her på hjemmesiden. Har du gode idéer til, hvad vi skal tage op, så send os en mail, så kigger vi på det. Tak skal du have.